أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bugun Hilyatul Talibul Ilm, talibi ilmning bezagi darslarimizni 33-siga yetib keldik, alhamdulillah. O'tgan dars eslaringizda bo'lsa, odob bilan savol berish degan mavzuda gapirdik. Shundan biroz savol javob qilamiz. Qani, kim odob bilan savolimga javob beradi inshaalloh? Ibn Qayyim rahimahulloh eslaringizda bo'lsa, bir 6 shart qo'ygan edilar. Ilmning 6 bosqichi bor degan edilar. Eslaringizdami? Ana shu ilmning 6 bosqichini sanab o'tgan edik birma-bir. Shuni kimni esida? Kim javob bera oladi? Birinchisi nima? Labay. Odob bilan savol berish. Odob bilan eshitish, quloq solish. Aha. Odob bilan tushunish. Yodlab olish, mashallah, rahmat, rahmat. Yana nima? Ha, rahmat. Boshqalarga o'rgatish, rahmat. Yana bitta qoldi, nima edi o'sha? Amal qilish, rahmat, rahmat. Ilmga amal qilish. Birinchisiga yana bitta savol. Odob bilan savol berish. Yo'q, hay, odob bilan quloq solish qanaqa bo'ladi? Nima degani bu? Tun vujudi bilan quloq solish. Quloq solayotgan paytda nimalar qilmaslik dedik? Qimirlamasdan, boshqa yoqqa qaramasdan, endi qay goh-gohda qarab qo'ysa bo'ladi-yu, jang. Ya'ni qaramasdan emas-u, nima dedim? Bir fikrni jamlab quloq solish, ko'zlarini qanday qilmaslik dedim-u? Mana shunday qilib qoshlarini bunday qilaversa, agar odobsizlikka sanaladi dedik. Shundaymi? Savol javob beryapti, ustoz. Siz unga qarab buni qilaversangiz, agar u umuman noto'g'ri bo'ladi. Yaxshi. Odob bilan tushunish haqida ham gapirdik. Diqqat qilib tushunib, odob bilan tushunish va o'ziga yodlab olish dedik. O'sha bergan savolingizni yodlab olishingiz kerak, chunki siz bergan savolni javobini beryapti. Shunchaki bir eshitib o'tkazib yubormang, yodlab oling deyaptilar. Chunki boshqalarning savoli ham mayli. O'tib ketdi deylik. Siz o'zingiz savol berasiz-ku. O'shani yodlab oling, keyin boshqalarga o'rgatishga sabab bo'ladi. O'rgangandan keyin amal qilish juda ham kerakli narsa. Munozara haqida gapirgan edik-a. Janjalsiz munozara. Shundaymi? Inson o'ziga qarshi fikrda bo'lgan kishi bilan munozaralarning odobi haqida gapirdik. Qanday bo'lish kerak? Yomon ko'radi o'sha fikrida, boshqa fikrida turgan bola, masalan, yo ahli ilm, talab ilm o'zi yomon ko'rib turibdi, yo boshqa fikrida. Lekin qanday bo'lish kerak? Halimlik bilan, mashallah, halimlik bilan boshlash kerak. O'zini fikrini aytganda, keyin meni fikrimni men to'g'ri deb bilaman. Men ergashayotgan, masalan, ulamolarni to'g'ri deb bilaman, lekin men xato qilishim ham mumkin. Sizning fikringizni men xato deb bilaman, lekin to'g'ri bo'lishi ham mumkin deb kimni gapi edi bu? Qaysi olim gapirgan? Kim aytdi? Imom Shofiy rahimahulloh. Ko'pgina salaflar bunday gapirgan aslida, faqat Shofiy rahimahulloh emas, ko'plari shunday degan. Yaxshi, masalan, keyin yana misol keltirgan edik halimlikka. Masalan, qo'pol bo'lmaslik, halim bo'lishlik dedikda misol keltirdik. Ikkita misol keltirdik. Bittasi siyratdan edi. Kimni esida? halim, ya'ni muloyimlik bo'lish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilarki Qurayshga qarshi muloyim bo'ldilar? Eslaringizdami? Rahmat. Makkani fath qilgan paytda nima dedilar? Ha, rahmat, kechirdim deganliklari. Ya, ko'p dalillardan biri bu endi. Yana bir zulmni ishorasi bo'lgan kim? Fir'avn. Fir'avnni nima dedi Alloh taolo? Nima bo'ldi shu yerda? Kimga aytdi? Musa alayhisalomga borib, unga Fir'avnga layyin, ya'ni muloyimlik bilan gapir, da'vat qil dedi. Shoyat u nasihat olsin. Muloyimlik ortidan nasihat olish turadi-da. Va Allohdan qo'rqsin yoki xushu qilsin qilayotgan ishiga dedi. Shu ikkita narsani zamirida muloyimlik yotadi. Halimlik, layyin so'zlash. Endi bu munozara bahsi darsi aslida biroz cho'ziladigan dars dedik. Bugun mana shuni davomi bo'ladi inshaalloh. Yana bir salaflardan rivoyat keladi. Shu Musa va Fir'aun voqiyasiga o'xshab bir ahli ilm, endi o'zicha paytlarda ham bo'lgan, hozirda ham bor har xil ahli ilmlar qolib ketgan ekan, endi nomlari kelmagan u. Podshohga nasihat qila turib, unga juda ham qattiq gapirgan. Dag'al ovozda, qattiq ovozda baqirib gapirgan, nasihat qilgan. Shunda podshoh aytgan ekanki, avvalan men Fir'aun emaski, siz menga bunaqa qilib nasihat qilsangiz. Ikkinchidan, siz Musa emaski, qilayotgan ishingiz hech qachon hech qanaqa bir payg'ambarlarning yo'lida emas. Musoni qilayotgan ishini qilmayapsiz degan ekanlar. Musulmon podshohga nasihat qilayotib, qattiqlik bilan gapirgan. Shunda musulmon podshoh men Fir'aun emas degan. Fir'aunga borib, bolalarni o'ldirib yotgan Fir'aunga borib layin gapir dedi Musa alayhisalomga. Shunaqa bir nasihat qilgan ekanlar. Zamonimizdagi da'vat ahllarining ba'zi og'ir ahvollari yo shu jumladan bizning ham kamchiligimiz, Alloh taolo isloh qilsin. Da'vatchilar hozirda kanallarda, YouTube'larda, blogerlar deydi. Nima deydi? Social medialarda, social setlarda odamlar chiqib islom haqidan gapiryapti-da, islom bunaqa da'vat qilyapti odamlarni-yu. Lekin o'sha yerda bahs munozara bo'lib qolganda deyarli islomiy axloqni juda ham kamdan kam ko'rasiz-da u yerda. Bahs bo'lsa agar shaxsiyatga o'tib ketib, qanaqadir har xil yomon axloqlarni ko'rasiz. O'sha yerdagi talaba ilmlar undan ilm olgandan ko'ra yomonroq axloqlarni o'rganyapti-da. Vaholanki salaflardan ko'plari endi birlari aytayaptilarki, biz Imom Molik rahimahullohning darslariga o'sha paytda taqriban 10 ming kishilab darsga qatnagan. 10 ming kishilab. Shulardan juda ham kam ozlari yozganlardan, yozgan degani talaba ilm. Yoshlarmi? Yozadigan degani talaba ilm degani. Gabagasini topadi degani bu. Xullas, ana shu yozganlari 5 mingga yaqin bo'lgan ekan. Taqriban 5 mingga yaqin. Qolgan 5 minglari axloq o'rganish uchun borar ekanlar darsga. Imom Molikning axloqlarini, gapirishlarini, turishlarini, o'tirishlarini, boshqa go'zal axloqlarini 5 ming kishi shunchaki axloq o'rganish uchun kelar ekan. Yana salaflardan aytayaptilarki, ba'zilar bizlar deyaptilar, 30 yil axloqimiz ustida ishladik deyaptilar. 30 yil olimlar axloqni tuzatish uchun. Bizlar 3 kun agar ishlasak katta gap. 3 kun. 3 soat. Darsdagina o'zi bir darsda agar axloqimizni tutib tursak katta gap, alhamdulillah 30 yil axloq ustida ishladik deyaptilar. Keyin 30 yildan keyin ana biz erishgan o'sha axloqqa erishgan axloq bilan Alloh endi ne'mati bu axloqlandik va shogirdlarga o'rgatdik falon yil masalan. Bu juda ham kerakli masala axloq. Ana shu xossatan bahs qilayotgan paytda eng cho'qqisi axloqingizning darajasini o'sha yerda ko'rinadida, o'zingizga ham bildiradi, boshqalar ham ko'radi. O'sha yerdan ko'p ibrat olish mumkin. Yo bir manfaat, yo zararni o'sha yerdan biladida odam. Shuning uchun aytayaptilarki, ba'zi ahlimlar nasihat qilyaptilar. Ana shu bahs qilayotgandan avval o'tgan darsda ham aytdik, Alloh taolodan panoh so'rash, ixlos bilan ixlosni yangilash. Va Imom Shofiy rahimahulloh bahs qilayotgan paytda shunaqa qilib duo qilib borar ekanlarki, ey Alloh, men haqiqatni mening raqibimning tilidan topishimga nasib qil. Tushunyapsizlarmi? Raqibimning tilidan, raqibimning fikridan, uning mazhabidan topishimga nasib qil deb duo qilganlar. Men uni borib yanchib tashay, sindirib tashay, ko'rsatib qo'yay men kimligimni emas. Ular bahs maqsad haqiqatni topish, Allohga itoat qilish u, asl maqsad shu. Hammamiz jannatga borish, shundaymi? Bahsdan maqsad urushib, talashib, men ha ko'rdingmi emas. Bu ahmoqlarning ishi. Agar xato bo'lsa, tan olib, uning fikrini olishga targ'ib borib yerdi. Bahsdan maqsad shu, kamtarlik, ixlos, haqiqatni topish. Shunday qilib duo qilganlar. Ya'ni haqiqatni mening raqibimni tilidan toptir menga deb. Xo'p, endi ahli ilmlar nasihat qilib aytayaptilarki, bahsga kirishdan avval o'zlaringizni ixlosingizni yangilatdingiz. Bir Alloh taolodan panoh so'radingiz, duo o'qidingiz, istixora qildingiz va tilingizdan ehtiyot bo'ling deyaptilar. Til juda ham o'sha paytda otilib chiqqan gap, otilgan o'q deydi-yu. Masalan, bir joyga biror narsa bilan teshsangiz agar, o'q bilan teshsangiz yo, masalan, mix bilan teshsangiz agar, qaytarib olgan paytda nima qoladi? Izi qoladi, o'sha teshik qoladi. Yo'q, qaytarib oldim o'sha mixni, desangiz ham qoldi o'sha iz teshik. Gap ham xuddi shunaqa. Gapirasiz-u, qattiq botdi, masalan, biror yomon gapirar gapirdingiz, o'sha raqibingizga. Yo qaytarib oldim deganingiz bilan o'sha teshik qolib ketadi. Obro'yingizga, o'sha teshik degani sizni obro'yingiz, sizni masalan boshqangiz, iymoningiz, axloqingiz, o'sha shogirdlaringiz kerak bo'lsa, o'sha teshik qolib ketadi qaysidir ma'noda. Shuning uchun ahlimlar aytayaptilarki, Alloh taoloning ne'matini qarang. Til bir suyaksiz, zaif, kesilib ketishi mumkin bo'lgan bir parcha go'sht. Ana shu go'shtni 32 ta qo'riqchilar bilan qo'riqladi Alloh taolo. Va ular har biri bir nayza bilan turgandek. Agar til kirib qolsa, agar kesib tashlaydi. 32 ta qo'riqchi bilan qo'riqladi. Shuning uchun 32 marta avval o'yla deyaptilar. Tafakkur qil, keyin gapir. Shunaqa bir tishlar orasida pirillab gapiradi-da til. Pirillab. Ozgina chiqib qolsa agar kesib tashlashi mumkin. 32 marta o'ylagin deyaptilar avval. Juda ham qiyin bu masala. Bahs bo'lgan paytda mumkin sizlar bundan oldin bahs qilgansizlar. Har bir davrada bo'ladi o'ziga yarasha bahs. Lekin talibi ilm, ahli ilm yuzasida bahs qilsangiz, bu Allohning dinini gapirayotgan bo'lasiz. Allohning nima deydi, shariati haqidagi bahs qilyapsiz. O'zingizning nafsingiz emas. Bu yerda bir nechta odamlar, bir nechta shogirdlar yo darslar xatarda qoladi-da. Imom Buxoriyda bo'lgan bu tarix, biror kun gapiramiz, har bir misolni keltiraman. Juda ham bir ajib bo'lganda u kishining bahslari. Xullas, bir kun Abu Hanifadan keltirayim bir misolni. Davrada o'tirgan paytda, ya'ni halaqada bir necha ming odam o'tirgan davrlarida. Abu Hanifa, Imom Buxoriy, masalan, Imom Shofiy, Imom Malik, u minglab, 10 minglab, kerak bo'lsa 50 minglab shogirdlari bo'lgan. Darsda o'tayotgan paytlarida bir fiqhiy masalani aytadilar-da, o'zlarini fiqhlaridan aytadilar. Mana shu mening fikrim, men ergashgan fikr deb Abu Hanifa aytganlarida bir kishi turadida, o'rnidan turadida aytadiki, "Sen nima deding, ey valadi zino?" deydi. Ya'ni haromi degani. Valadi zino? Bu fikrga Imom Hasan Basri boshqa fikrni aytgan u, deydi. Tafakkur qilyapsizlarmi? Imom Abu Hanifa Kufani eng oliy imomi. Qoshlarini shunday qilsalar u ket, o'sha yerda yanchib o'ldirilib tashlanadi. Qamaladi u. Bunday qilsalar. Lekin shunga qarab bahs qilyapti-da u. Axloqini qarang. Imom Abu Hanifa tepada, u manaviyadagi pastdagi bir johil. Ana shu o'zini nima deydi darajasiga tushtirmoqchi bo'ldi u kishini. O'shini o'zini darajasida gapirdi u. Imom Abu Hanifa hech qachon tushmaganlar. O'sha darajada turib olib Hasan Basri aytgan bo'lsalar rahimahulloh o'sha u kishi o'zlarining fikrlarida, lekin biz ana shu fikrda deb hech qachon yomon gapirmagan ekanlar. Ya'ni bu haqorat. Bu agar sizga Alloh saqlasin biron kishi shunday desa agar u qoningiz qaynab ketadi. Nima deyapsan deydi odam. Lekin tepada ahli ilm, talibi ilm, ulamolar ular hech qachon darajalari past bo'lmasligi kerak. O'zlarini darajasida tutish kerak, ya'ni o'zlarini darajada tutishlari kerak o'zlarini. O'shandan so'ng ham Abu Hanifa bo'lib ketganlarda. Siz o'ylamang, agar o'shanaqa bo'lgan paytda pastga tushsangiz, agar hozir men ko'rsatib qo'yaman deysiz-ku, bo'ldi, tushib ketdingiz. Odamlarni nazdida u darajada, ya'ni obro'li sanalmaysiz. To'g'ri, ba'zi joylar bor, ba'zi endi vaziyatdan kelib chiqib, har joylarga vaziyat bor-ku. Xuddi bir arab tilida bir gap bor. Li kulli maqomin maqol. Har bir maqomda bir maqol bor. Har bir gapni o'zi joyi bor deganlarda. Li kulli maqomin maqol. Xuddi shunaqa. Demak, tildan ehtiyotchi bo'lishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. Nima qilyapmiz? Ixlosni yangilatdik. Ana endi ovoz. Ovozni nutqi, ovozni ohangi. Siz bahs qilayotgan kishiga qarshi agar ovozingizni toni deydi-yu, ohangi qattiqroq chiqsa agar, bilingki, siz o'zingizga qandaydir parda, unga nisbatan parda to'syapsiz. Baqirib gapirgan odamni tafakkur qiling. Sizga nisbatan baqirsa agar, bo'ldi, allaqachon siz uni qanchalik ilmi bo'lsa ham, bu johil ekan, bu nima baqiryapsiz menga deysiz birinchidan. Shundaymi? Johilona qiliqlardan o'zimizni ehtiyot tutishimiz kerak. Juda ham bu qiyin. Endi talab ilmlarga xos bo'lgani uchun aytilyapti bu, sizlarga ham, ishda ham. Mana traktchilar, uberchilar, savdoda, boshqada, meditsinada, nurs, doktorlar hammasi har xil holatlar bo'lishi mumkin. Siz o'zingizni, islomingizni, axloqingizni o'sha yerda ko'rsating. Ko'rsataylik birgalikda. Agar ovozimizni toni pastroq kelib, chiroyli ohangda ma'zur tutasiz, uzr, kechirasiz. Shunaqa gaplar bilan. Iltimos, Alloh taolo sizdan ham bizdan ham rozi bo'lsin, haqni sizdan ham bizdandan ajratmasin deb boshlasangiz, ovozingizni ohangi shunaqa bo'lsa, bo'ldi, uni qalbini yutdingiz. Bitta-bitta pog'onalarga o'tib ketasiz-da. Qarang, avvalan ixlosdan keldi, qalbdan boshlandi. Duo, Alloh taolodan madad so'rash, keyin tafakkur til haqida, mana keyin ohang. Ohangni chiroyli qilish kerak. Baqirgan odam, sizga qarab baqirgan odam hayotingizda bo'lgan o'shunaqa tajribadan qanday bo'ladi? Siz hech qachon yaxshi ko'rmaysiz, ya'ni o'sha baqirgan kishini deysiz, bu qanaqa baqir, nima uchun baqiryapti menga deysiz. Bu biz bir ilmiy bahslayotgan bo'lsak. Shundaymi? Chunki o'zimiz amal qilishimiz kerak ekan. Juda ham muhim masala. Va bahs qilayotgan paytda o'sha kishini, masalan, hozir virtual bahslar bo'lyapti-da, onlayn, masalan, u diyordan, bu diyordan bo'lib qolishi mumkin sizda ham. Yo, masalan, biror arab diyorlariga bordingiz, yo, arablar keldi, ahli ilmlar, talibalar. Yo, Misrdan, yo, islomiy diyorlardan keldi Yevropa ahliga, Amerikaga, masalan, Koreyaga. Ular bu diyorning ahvolini bilishmaydi. Bu yerni yashamagan, ko'rmagan, bilmaydi. Sizni pul ishlashingiz, qanchalik mashaqqat, ko'zingiz fitnalar, boshqa narsani bilmaydi. Yo, siz aksincha musulmon diyoridan keldingizda bu yerdagi ahli ilm bilan bahs qilmoqchisiz. Qarasangiz u yengil gapirayotganga o'xshaydi. Yo, sen uni to urfini, o'sha yashayotgan joyni bilmasangiz, atrof muhitni bilmasangiz, research deydi-yu, research qilmasangiz u bilan bahs qila olmaysiz. O'shani darajasiga bilmaysiz. Bitta gap bilan sizni masalan mot qilishi mumkin. Bu yerda mana bunaqa narsalar bor desa, bilmadim deyishingiz mumkin. O'sha qilayotgan bahsingizni, deyaptilar ahlimlar, qilmoqchi bo'lgan shaxsni urfini o'rganing. Kim u? Qaysi millatdan, hatto millatda farq qiladi. Nafaqat millat, hatto viloyatda farq qiladi. Shunaqami? Masalan, Xorazmlik bilan Samarqandlik Xorazmda bo'layotgan ko'p urflar bor, masalalar bor, Samarqandda yo'q. Samarqandda bo'lgan narsa Xorazmda yo'q. O'sha ikkita ahli ilm bahs qilib, o'sha urf nimada ketsa agar uni bilmaydi. Viloyatda farq qilyapti-yu. Shevada. Masalan, Tojikistonliklar bilan Buxoroliklar, Samarqandliklar, masalan, Tojikistonning o'zida ham shevalar farq qiladi. Masalan, bir shevada gapirsa, siz tushunmayapsizmi nima degani u? Shunaqa bo'ladi-yu. Bizda ko'p bo'ladi shunaqa narsa. Dara yalakun deydi bizga qarab. Men yo'q deyman. Yalakun deydi, men yo'q deyman. Chunki bizda yalash deganda darni eshikni borib yala deganida. Ularda lekin eshikni yop degani masalan. Oddiy misol keltiryapman-da. Shunaqa misol keltirib sizga bahs qilmoqchi bo'lsa, misol. Yana nima deydi? Qap deydi bir narsani. Dara qap deydi. Bizda qap degani jiq deydi masalan. Jiqi nima? Hayratda qolasiz. Darro ohista bijiqi deydi. Bijiq. Bizda bunaqa narsa yo'q. Men endi lahjada keltiryapman, lekin shariatda shunaqa lahjalar keltirsa, terminlar keltirsa siz bilmasligingiz mumkin u narsani. Yo boshqacha tushunishingiz mumkin, bo'yniga yalakunga o'xshab. Nima deyapsan deb yuborishingiz mumkin-da. Qarang, shuning uchun ana shunaqa urflarni o'rganib, tilni bilib, keyin o'sha levelda, darajada tushib, yo chiqib gapirsangiz to'g'riroq bo'ladi. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Ohang, til, urf, o'sha sharoit, u yerda moliyaviy sharoitni, siyosiy, yana har xil sharoitlarni bilish kerak. Ba'zi paytda bahs qilayotgan joyingiz siyosiy sharoiti juda ham qiyin bo'lishi mumkin. Siz erkinlikda yashayapsiz. Sizga bemalol. Xohlagan ishni qilyapsiz, bu yerda bemalol, lekin o'sha bahs qilayotgan joyingizda ahli ilm turibdi, u yerda siyosiy bosim. Masalan, qiyin, u gapirishi mumkin emas, yo qiyin. O'shani ham inobatga oling, adolat qiling. Tabassum bilan, tabassum bilan qilgan bahsingiz boshqacha bo'ladi. U sizga humrayib turgan bo'lsa, siz tabassum qilib qo'yingda. Bitta kalitni ochdingiz yana. Bu nimaga tabassum qilyapti menga deydi. Masalan, o'quvchi, o'qituvchi, xosatan ilm ta'lim beradiganlar alohida bu yerda bir mavzular bor. Bahs qilganda shogird ustozi bilan, ustoz shogirdi bilan axloqli bo'lish kerak. Ko'pincha ilm olmaslikni nimasi qayerda? Men shuni biroz ba'zi joylarda bildim. Odamlar bahs qiladi, o'zini ustozini bir tinga olmay bahs qiladi-da. Go'yoki bir nima deydi? Hech narsa emasday, bir o'rtog'iday, bir ukasiday bahs qiladi. Ya'ni o'zini ustozi deb, ahli ilm, talib ilm deb bilyaptimi? Bahsim shu nimada bo'lish kerak-da. U o'zini biladigandek solib, ba'zilar o'zini biroz yangi endi kirganlar shunaqa bo'ladi. Yangi islomga kirganda sekin-sekin o'zicha ilm olib, YouTube'lardan, uyoq-buyoqdan ilm oladi-da. O'zicha u o'ylaydi. O'zicha men bo'ldim, men bilaman deydi. Meni o'zimda aqlim bor, men bir savol bersam agar bir grandiozni savollar beraman-da, ularga har kim javob bera olmaydi. Shunaqa bir zakiyman deb xayol qiladi. Shayton vasvasa qiladi shu narsani. Va bir ahli ilmlar, ulamolar deb gapirsangiz agar, qo'yinglaringni deydi. Men o'zim bilyapman deydi. Qayerdan desa Google'dan. Qayerdan desa YouTube'dan. Qayerdan desa tarjimalardan. Qaysi kitoblarning tarjimalaridan biron varaq o'qib qolgan. O'zicha allaqachon qandaydir bo'ldi. U ustozga savol berganda ham kamsitib savol beradi. Bilasizmi shu narsani deydi? Men o'zimni aqlimdan aytayapman deydi. Subhanalloh. Bu axloqsizlik. U unaqa inson ilm ola olmaydi. O'zini sindirish kerak. O'sha kibrini ego bo'ladi-da. Ichkarida ego. Egoizm degani ham aslida shu yerdan olgan. Egoni bilamiz-ku, ichkarida. Filosofiya darslarida o'tilgan shu qalb chuqurida bo'ladi, nafs deganida bu. O'sha egosini agar sindirsin u. Ahli ilmlar, ulamolarni hurmat qiladigan darajada bo'lmasa, u ilm ola olmaydi. U o'zicha olim deb sanaydi o'zini. Bir pasda biron oy, biron yil o'qiydi-da, qayerdan bu yerdan. Bo'ldi, men olim deydi. Tamam. Kim nimaga kerak menga u shayxlaring deydi. Menga kerak emas ular. Men o'zim bilyapman. Qayerdan bilyapsan? Nimani bilyapsan? YouTube'dan bilyapti u. Tarjimasini o'qiyapti u. Shuddalik darajada borganki insonlar hayratda qolasiz. Nahot deysiz, u ustozlarni bunaqa qilmagin. O'sha ustozlarni tarjimasini o'qiyapsan sen. Tushunyapsanmi? O'sha ustozlar YouTube'da qilayotgan darsni eshityapsan sen. agar ustozlaring bo'lmaganida san bir pulsan, kimsan, hech kim emassan. O'zini sindirish kerak o'sha narsa. Ya'ni bu degani u tarafga g'ulov ketish kerak emas, ustozlarga sig'inib ketish, sajda qilish, nima desa xo'p, xo'p, xo'p deyish emas. Balans bo'lish kerak. Hozir odamlar yo bu tarafga ekstrem ketyapti, yo u tarafga. Umuman ustoz kerak emas, men o'zim kitobdan o'qib olaman, ekstrem g'ulov. Bu taraf sig'inib olgan ustozga. Bo'ldi, ustoz nima desa shu, tamom, ko'zni yum deydi, tamom, aqlni yurgizma, aqlni umuman ishlatma deydi. Ikkovi ham g'ulov. O'rtada ishlash kerak, to'g'ri, aqlni ham ishlatishimiz kerak, ustozlarni ham hurmat qilishimiz kerak. Ustozlarni ham nima deydi, ra'ylarini quloq solishimiz kerak. Qo'shnisi bilan bu munozara gap ketyapti-yu, qo'shni bilan ko'p bo'lib turadi-da. Ana shu qo'shni bilan bo'lgan muammolarda, munozarada bo'yinagi yuqoridagi shartlarni hammasini qo'ysangiz ham chiroyli bo'lib ketadi. Va kelinlar bilan, kelinlar nima deydi, ovsunlar bilan o'rtasida, qaynonalar bilan, kuyovlar qaynotalar bilan munozara bo'ladi, ba'zi payt ilmiy bahs bo'ladi, har xil munozaralar. O'sha paytda ilmli bo'lsangiz ham ularni yoshini yo masalan o'sha yerdagi urfni inobatga oling. Ularga siz bilmaysizman, o'qib qo'yganman deb gapirmang. Bahs bo'lganda ilmiy, axloqiy bo'lsa, axloqingiz bilan yuting. Mumkin o'zini fikrini to'g'ri deb o'ylayotgan bo'lsa, siz go'zal axloq ko'rsatsangiz, faqat axloq ko'rsatib, mayli siz fikringizda qolib keting desangiz, u sizni axloqingiz sabab sizni fikringizga o'tishi mumkin. Subhanalloh, ajib u inson ekan. Shuncha bilib turib ham mayli dedi-ya, desin. Xullas, mana shunaqa bir nima deydi? Axloq juda ham muhim rol o'ynaydi. Buni barchamiz bilishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni go'zal axloqliklardan qilsin, gunohlarimizni kechirsin, xato kamchiliklarni afv qilsin, qilayotgan amallarimizni ixlos bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq qilib qilishni Alloh taolo muvaffaq qilsin. Amin. Savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin inshaalloh. Mabodo savollar, takliflar, fikrlar yo qo'shimchalar tajribadan olamiz inshaalloh. Inshaalloh. Amin, amin. Alloh qabul qilsin. Bu qilayotgan xizmatlarga biz emas, aslida bu yerdagi birodarlar, adminlar, mana Firdavsbek, Sherzodbek, Said akamizning o'g'illari Abbosbek, yana Davronbek, Nurdiyor, yana kim? U yerda uzoqroqda Sunnatulloh bular bir nechta alhamdulillah, Davlatbek. Barchalari juda ham bir bel bog'lab harakat qilyaptilar. Inshaalloh yaqin kunlarda yana bir yangilik bor. Endi ko'pchilik hozir tafsir haqida qiziqadi-da. Bizlar application ichida shunaqa qilmoqchimizki, hozir tarjimasini qo'yib chiqyaptilar. Aloviddin Mansur rahimahullohning tarjimalarini qo'yganlar Qur'onni. Kim xohlasa, Qur'onni tarjimasi masalan qiziqarli ko'pchilikka, o'sha oyatda nima degan desa, bizlar asli bir 80-nechinchi yillar qilingan tarjimani olib, Davronbek bitta-bitta qo'yib chiqib, shu suralarga qo'yaptilar. Surani tarjimasi bor hozir. Keyinchalik inshaalloh bir tafsir bor, o'shani tarjima qilib ustozlarimiz Alloh taolo rahmat qilsin, ustoz ya'ni Abu Salmon ustozimiz, yana boshqa bir ustozlar tarjima qilgan tafsir bor. O'sha tafsirni applicationga chiqarmoqchimiz inshaalloh. Ana shu tafsirni agar eshitsa, ya'ni eshitish emas, o'qish bo'ladi. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin bosasiz, alhamd nima degani? Rob nima degani? Alamin nima degani? Bitta tafsir qilgan bir nechta varaqlardan iborat eskidan esa kitoblar, bir jild-jild kitoblarni endi qiyin-ku, har kimga yo'q-ku. Ana shuni applicationga qilmoqchimiz. Bunday bossangiz varaq-varaq tafsirlar chiqadi inshaalloh. Shuni ustida ishlanyapti hozir. Alloh madad bersin, duo qilinglar. Yana keyinchalik bir ko'p plan rejalarimiz bor. Alloh nasib qilsin birodarlarga, Alloh kuch-quvvat bersin. Ularning ham haqiga duo qilinglar. Bu yerda biz faqat bir uni qiling, buni qiling deb fikr qilib qo'yamiz-ku. Ular ko'p ishlashadi soatlab. Kechalab, men bilaman, bu oson emas. Alloh taolo muvaffaq qilsin, davom qilsin. Rahmat, ya'ni buni eslatganingiz uchun. Bu reklamacha bo'ldi, qalb nuri taqdim etadi, deyman. Mashallah. Subhanakallohumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.